cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji Katedra čućemo predavanje arhimandrita Danila Pavlovića, igumana manastira Žitomislić kod Mostara, na temu Veliki post, obnova čovjeka, koje je održao na drugu nedjelju časnog posta, pačistu nedjelju posvećenu svetom Grigoriju Palami, 10. marta 2017. godine u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru.
Hvala vam svima, najprije hvala na pozivu. I evo ja vam moram da priznam da iako sam živio i školovao se ovdje u Crnoj Gori na Cetinju, da nikad nisam bio u Baru, jeste malo me sramota zbog toga. Nisam nikad dalje od Petrovca se spuštao ove krajeve, evo mi je danas prvi put da sam ovdje i prvi utisak je zaista onako zadivljujući. Dakle, ovaj hram koji dominira već kad se počne prilaziti ovom gradu, govori mnogo toga, govori mnogo najprije o vama i o ovoj vašoj zajednici koja ovdje se sabira, služi Bogu i zajednici koja svjedoči Hrista na ovim prostorima. Dakle, hvala braći svještenicima i svima vama koji ste danas izdvojili svoje vrijeme, jer znam da nije jednostavno i nije lako i da je uvijek kad dođe vikend da vi imate svoje svakodnevne sedmične obaveze, onda je ljepše uvijek i lakše ostati u svojim domovima nego izaći iz tog toplog kutka. Dakle, hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme, da ćemo večeras moći da evo se najprije vidimo, da ostvarimo ovaj naš susret i da pogovorimo o stvarima koje smo zadali kao temu ovog našeg večerašnjeg razgovora. Dakle, ja sam sa ocem Slobom se ovako savjetovao šta bi to moglo da bude tema i o čemu da pričamo. Nekako se nametnulo to da se mi u ovom periodu nalazimo u vremenu koje je crkva blagoslovila u tom godišnjem bogoslužbenom ciklusu, vremenu koje se zove Sveta četrdesetnica ili Veliki post. Dakle, i ova vaša predavanja, kao što sam shvatio, su predavanja koja se dešavaju u toku posta. A vi ste svi, naravno, kao dugogodišnji članovi crkve i članovi ove zajednice, iskusili i iskušavate to da je vrijeme posta jedno posebno vrijeme kada je sve drugačije. Drugačije je bogosluženje, drugačije se trudimo da živimo, drugačije se ponašamo i prosto je to vrijeme posta jedna godišnja sezona. Dakle, kao što imamo dnevni ciklus bogosluženja, pa to su jutarnje i večernje bogosluženje, sveta liturgija, tako u toku godine imamo i godišnje sezone i oni se nekako počinju i završavaju sa Vaskrsom, taj godišnji krug. Dakle, nalazimo se u vremenu posta i ja bih prije nego što počnemo da govorimo uopšte o tom fenomenu posta i šta post jeste i šta bi on trebao da bude i šta on znači, mi smo postavili temu takvom da je ovo vrijeme obnova čovjeka. A to znači da je obnova čovjeka, obnova čovječijeg života, obnova života svakog od nas. E, šta to znači? Da li išta možemo da govorimo ako je u pitanju hrišćanski život, pravoslavna teologija, pravoslavni život, život u crkvi, ako to neće biti uvijek usmjereno na onoga koji nam daje taj hrišćanski identitet i na onoga kome smo svi usmjereni, to je svakako Hristos, Sin Boži, koji je postao čovjek radi nas ljudi, radi našeg spasenja. Evo, danas smo čitali evanđelje o iseljenju bolesnika i onda ono završava onom rečenicom koja mi dalje negdje odzvanja u glavi, a to je kad su ljudi vidjeli to čudo Hristovo, onda su rekli: ovako nešto naše oči nikad nisu vidjeli i naše uši nikad nisu čuli. I zaista jedino novo pod suncem, kako je govorio Otac Justin Sveti Ćelijski, je Hristos, je to jedino novo pod suncem. I on je zaista jedna novina koja sve te godišnje sezone, sve ono što se dešava u istoriji, nekako pravi prekretnicu. I mi i danas govorimo o vremenu pre i posle rođenja Hristovog, jer kako su govorili prije i poslije nove ere. Ta nova era je u stvari taj čudesni događaj ovakmoćenja, očovečenja Boga Logosa, Sina Božeg. Dakle, imamo pred istoriju dolaska Hristovog i pred istoriju dolaska crkve. Sve što se dešavalo u Starom Zavetu i sve što čini tu pred istoriju je u stvari refleks na ono što će se zbiti, što će se dogoditi. Dakle, Bog u svom naumu stvaranja svijeta, u svojoj namjeri stvaranja svijeta, on stvara čovjeka kao biće koje je najsličnije njemu, koje nalikuje njemu, i stvara ga za taj lični odnos sa njim. Tako da sve što se u Starom Zavetu događa, pa i samo to stvaranje čovjeka, kako su oci crkve govorili, naročito ni prvi apostolski nasljednici, Sveti Irinej Lionski, on kaže da se taj čovjek stvara po liku Hrista koji će doći. Dakle, obrnuta je perspektiva, a sve se to događa po liku onoga, one konačnice u koju mi kao hrišćani vjerujemo, a to je dolazak, drugi dolazak Sina Božeg i uspostavljanje nebeskoga carstva, vječnog carstva Hristova. Dakle, sve usvore na tome cilju i od tog cilja kao pra izvora sve ovo što se dešava u predistoriji je u stvari usmjereno tome. Tako da je stvaranje svijeta, stvaranje čovjeka, stvaranje biljaka, životinja, svega što nas okružuje, starozavjetna istorija, proroci, sve je usmjereno u stvari tom Hristu koji će doći. Šta se dešava u Starom Zavjetu? Evo sad služimo liturgiju Svetog Vasilija Velikog i čitamo one njegove jako inspirativne riječi molitve kanona Eucharistije, da kaže kako je Hristos, kako je Bog Otac u svom domu spasenja na razne načine činio to da nas uzvede spasenju. Pa kaže: dao si nam zakon u pomoć, slao si proroke, činio si čudesa, a kad se navrši punoća vremena, onda si nam govorio i samim Sinom tvojim. Dakle, sve ono što je bilo u Starom Zavetu je opet, kažem, bilo usmjereno dolasku Sina Božeg. Ali Stari Zavet izobiluje mnogim Božijim javljanjima, otkrovenjima, jednom permanentnom staranju Boga da uspostavi odnos sa čovjekom, i to sa palim čovjekom, sa čovjekom koji je izabrao, vi svi znate, ne trebamo da se vraćamo na to, da je prvi čovjek napravio izbor takav kakav je napravio zato što je imao, zato što je stvoren po liku Božem, a to u najvećoj mjeri znači da ima slobodu, izabrao je to da će ići putem koji je suprotan onome što je Bog sa njim zamislio. I tu Bog pokazuje najveću svoju ljubav, toleranciju, da poštuje ljudsku slobodu. Ali onda kao dobar roditelj i otac čini sve da čovjeka i tu palmu ljudsku prirodu vrati na onaj konačni svoj namisao i svoj cilj njegovog stvaranja. Dakle, ljudi su u Starom Zavetu direktnom intervencijom od Boga dobili zakon, 10 Božjih zapovesti, kao jednu normu kako da se ponašaju i da ispunjavaju njegovu volju. Ali su također dobili i zakon o bogosluženju. Tako da je izabrani jevrejski Izrael, jevrejski narod, dobio zakon o bogosluženju, da prinosi žrtve u Jerusalimskom hramu, i to žrtve od prvina svojih plodova, dakle poljoprivrednih plodova i stočarskih plodova, da se prinose beskrvne i krvne žrtve. I taj zakon o bogosluženju je činio to da je taj Izrael bio izabrani narod, drugačiji. Dakle, zato što uspostavlja odnos sa Bogom, time što mu izdaje uznosi zahvalnost, ali još više i ništa manje značajno, da on pripada toj zajednici. Dakle, prinošenje žrtava u Starom Zavetu je značilo poslušnost Bogu i pripadanje zajednici izabranog naroda Božje. Ovo je važno kada budemo govorili o Eharistiji i onoj žrtvi koju mi danas činimo i kojom se prepoznajemo da smo hrišćani. Dakle, dobio je zakon o bogosluženju, a samim tim dobio je obrazac po kojim će živjeti. I taj izabrani jevrejski narod ima taj kodeks života, zato što Bog lično čini intervenciju i kaže u određeno vrijeme, ovako ćete živjeti i po tome ćete biti izabrani. Šanje proroke. Proroci starozavjetni su proricali istina da će Hristos doći. I tu imamo sve te preobraze, da će se roditi od svete djeve, da će postradati, da će da vaskrsne iz mrtvih. Imamo o proroštvu o sveopštem vaskrsenju. Ali su proroci također bili oni ljudi koji su svjedočili Božje postojanje u istoriji, u svijetu, i koji su ukazivali na nepravilnosti. I mislim da je tu jednako važna jedan i drugi segment proroštava. Znači, nisu proroci samo oni koji proriču budućnost, nego su oni koji jako dobro osjećaju stvarnost i osjećaju sve nepravilnosti koje se dešavaju u društvu. Zato danas kad neko svedoči evanđelje na najautentičniji način, da kažemo, on ima proročkog duha. Jer može da kaže, zato što je na temelju božanski otkrivene istine, može da kaže, ove stvari u društvu nisu dobre, ove stvari su lažne, ovo nas odvodi od Božjeg puta, nas odvodi od istine. Takvi su bili, dakle, starozavetni proroci, i kad čitate njihova djela, vidjet ćete da oni kritikuju savremeno stanje, kritikuju sveštenstvo, kritikuju vlast jevrejsku i tako dalje. Ali kada se naruši punoća vremena, kako kaže apostol Pavlo svoje poslanici, posla Bog sina svog jednorodnog da se ovapnuti od svete djeve. Dakle, ispunjava se u konačnici ono što je namisao i stvaranja svijeta i stvaranja čovjeka i tog čitavog dinamičnog odnosa Boga i čovjeka, ali Boga i opšte ljudske vrste. U ta posljednja vremena, dakle, Sin Boži koji od vječnosti postoji u naručju očevom, postaje odjedanput blizak nama. Tako da Bog više nije biće koje je nama daleko. Bog po svojoj prirodi, po svojoj suštini je potpuno različit od nas. I zato kad god nema Božje intervencije, mi ostajemo daleko, jer ne možemo da mu pristupimo, da mu priđemo. On je uvijek ulazio nama. Evo i sada, ovakmoćenjem Hristovim, on čini najveći stepen svoje ljubavi i svoga snishođenja i postaje čovjek, postaje jedan od nas. To je temelj onoga u što mi vjerujemo i to nas čini drugačijim od ostalih religioznih ljudi. Dakle, postoje mnoge religije ovoga svijeta sa kojima možemo da kažemo, mi smo isti, vjerujemo u Boga, vjerujemo u, u tog vrhovni autoritet, ali ono što nas hrišćane čini posebno je to da mi na temelju Božjeg javljanja i otkrivenja, Svetog pisma, Svetog predanja crkve, vjerujemo da je Hristos, da je Sin Božji postao čovjek. Time je počastovana ljudska priroda na najveći mogući način i uzvedena u najveće dostojanstvo. Dakle, time što je On postao jednak nama. I nama data velika šansa da uspostavimo najprisniji, najjači odnos sa Bogom, time što On sad razumije sve naše nedostatke, slabosti, sve naše limite, ograničenosti, sve ono što mi ljudi u životu podnosimo, Hristos je podnio samo zato što voli čovjeka, podnio je zato što je ima tu ljubav koja za svoj cilj ima spasenje svakog od nas. Dakle, Hristos postaje čovjek i vi to znate iz evanđelske blagovijesti, i kako se rodio i kako je živio i kako u posljednje 3 godine svoga života on izlazi u javnu propoved i šta je bila cilj njegove propovede. Dakle, evo i danas smo čitali to i uvijek ćemo to u evanđelju naći, da Hristos propoveda uvijek jednu te istu stvar. Dakle, propoveda Carstvo nebesko. Carstvo nebesko kao konačno ispunjenja svega. Dakle, i tog njegovog ovakmoćenja i njegovog raspeća i vaskrsenja, sve to vrhuni i završava u onome što će doći, a to je u Carstvu nebeskom kao konačnici ispunjenju svega. Dakle, to je njegova propovjed. Ono što su njegova djela je to da on to ne propoveda samo riječima, nego da to on potkrepljuje time što iscjeljuje bolesne, kao što smo danas čitali u evanđelju. Bezbrojni su primjeri toga kako Hristos iscjeljuje nemoći u ljudima, izgoni demone i vaskrsava mrtve. Dakle, imamo u evanđelju zapisana svjedočanstva o tome kako on vaskrsava mrtve. I time pokazuje da ima potpunu vlast nad životom i smrću, zato što je, pored toga što je istinski čovjek, istinski Bog. I sjećate se priče o vaskrsenju Lazarema, kako on dolazi pred grob svog prijatelja Lazara uz jedan emotivno preživljava njegovu smrt. I tuguje i plače za mrtvim prijateljem, ali staje pred grob i kao onaj koji ima vlast poziva ga da izađe iz groba. Ono što mene fascinira u svemu tome i mislim da o tome uvijek trebamo da razmišljamo je to da su Hristovi apostoli, dakle njegovi učenici i ljudi onoga doba bili svjedoci svega toga. Dakle, bili su svjedoci najprije njegove riječi, susreta sa njim, bili su svjedoci njegovih čuda, bili su svjedoci toga da je on vaskrsavao mrtve. Posle Lazarovog vaskrsenja psila narod izlazi pred njega i govori mu Osana, sine Davidov, dive mu se i dočekaju ga uz najveće počasti. I samo za 3 dana to ljudi zaboravljaju i govore ista ta grupa ljudi, govori raspni ga, raspni. Apostol, njegovi učenici su stalno sa njim, imaju 12-torica, 70-torica, imaju žene koje njemu slijede. Svi oni su svjedoci tih stvari. Ali kad dolazi čas raspeća, šta se dešava? Da su svi maltene otišli, razbežali se, pokazali strah, pokazali nemoć, ostalo je tih par dosljednih žena koje su išle za njim sve do Golgote i do krsta, i Sveti Jovan Bogoslov, ni Petar, taj hrabri, moćni, prvi uvek vođa grupe, niti drugi apostol, ni Andrija, ni Filip, ni ne znam, niko od njih nije ostao do kraja uz njega. Svi su se negdje pokolebali, svi su negdje posumnjali i Hristos ostaje potpuno sam. Ostaje potpuno zaboravljen od svojih učenika i završava razapet na krstu, gdje umire i gdje govori opet po svojoj ljudskoj prirodi, može li da mi mojđe ova čaša, i on pokazuje da izvestan strah ne straši. I to sve nije ništa savlažljivo. Naprotiv, rekao sam, to je za mene najveća utjeha, zato što on time daje šansu svakome čovjeku. Dakle, on ne bira posebne ljude. On ne bira za svoje učenike nekakve ljude koji su posebnih kvaliteta, darova, talenta. Dakle, on tu ima od svake vrste ljudi. Tu ima i obrazovanih, i manje obrazovanih, i ribara, i tih carinika koji su tad smatrani za velike grešnike jer su korumpirani. On se druži sa ženama i sa grešnicima. On jednostavno daje svakome čovjeku šansu. I sa jevrejima i sa onima koji nisu iz tog naroda. Sjećate se one priče o ženi koja je uhvaćena u prenjubi pa kaže: ko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen. Dakle, ukida i taj zakon gdje je žena poniženija u odnosu na muškarca i gdje je njen grijeh nije isti kao muški. On se muškarcima obraća i kaže: ko je bez grijeha, neka prvi baci kamen, pa niko nema hrabrost da to uradi, tako dalje. Dakle, sve to što su ljudi slabi pokazuje još veću ljubav Božju prema čovjeku. Još veći njegov krajnji cilj da se ljudi spasu i da dođu u zajedništvo sa njim. On ima propoveda u carstvu Izraeljevom i oni ga uvek smatraju da je to carstvo jevrejsko koje će ih osloboditi od rimskog ropstva. I zato su apostoli tako zbunjeni. Eno, on govori da će nas izbaviti i na kraju završava na krstu. A on im kaže: ne brinite se, ostanite tu, sabrani i čekajte dok ne dođe Duh Sveti i tad će vam sve biti jasno. Sjećate se kad se on uznosi na nebo i oni ga i dalje pitaju: pa hoćeš li sad uspostaviti to carstvo Izraelu? On kaže: čekajte, ne razilazite se, bit će vam sve jasno kad dođe Duh Sveti. I to onaj Duh Sveti o kome je govorio Jovan Krstitelj, koji je prvi ukazao na Krista i rekao: evo jagnjeta Božeg, ja krštam vam vodom, a on će vas krstiti ognjem. E, taj ogan je Duh Sveti koji silazi na pedesetnicu kad nastaje ispunjenje svega, kad sve dobija svoj smisao. Dakle, na toj pedesetnici, kada su sabrani apostoli na molitvi i na lomljenju hljebova, tad silazi Duh Sveti na njih i oni počinju da govore najprije na drugim jezicima, dobijaju direktno od Boga dar da budu propovjednici tog istinskog novog carstva Izraeljevog. To nije carstvo vezano za geografske i plemenske granice, nego je to carstvo koje obećava život vječni i carstvo koje izbavlja od grijeha i od smrti. Tad na pedesetnicu apostoli postaju bogonosni propovjednici. Tad na pedesetnicu od ribara postaju najveći lovci ljudi. Tad na pedesetnicu crkva dobija svoju punoću. Na veliki četvrtak je ustanovljena sveta Eukaristija. Ali tek na pedesetnicu ona dobija svoj konačni smisao. Jer ono što se desilo na veliki četvrtak, na tajnoj večeri, je i dalje bilo u tom uskom krugu tih ljudi koji ne razumiju do kraja šta to njima spasitelj govori i na kraju ne razumiju ni ko je on do kraja. Tek tada kad silazi Duh Sveti, oni shvataju da se radi zaista o Sinu Božijem i od tog momenta crkva postaje ovo što danas jeste. I samo zato što Duh Sveti sišao na njih i na nas, crkva opstaje kroz sve nedaće, kroz sva iskušenja, kroz sve nevolje, kroz sve slabosti do dana današnjeg. I na isti način je koncipirana crkva kao što je bila i tada od svetih apostola. Svi mi koji ovdje sjedimo, ili svi mi još bolje koji se nedeljom sabiramo na svetu liturgiju svake nedelje i svakog praznika smo na isti način prizvani. I apostol Pavle kaže, vidite, nema tu baš mnogo znamenje tog roda i mnogo ljudi nekakvih posebnih. Crkva je jednostavno otvorena za svakoga. I ono što je ljepota crkve je upravo to zajedništvo koje nam daje sveta Eukaristija. To je to zajedništvo koje nam daje to nedeljno sabranje. A ono se sastoji u čemu? U tim riječima Hristovim, riječima ustanovljenja svete Eukaristije, da ta večera koju su oni večerali u oči Pasije i način na koji su to Jevreji radili, dakle ni to nije ništa posebno novo on nego izmislio, nego prosto u tim okvirima te jevrejske tradicije i svete Eukaristije ustanovio, pa kao što su oni blagosiljali čašu i lomili hljebove, on sad tome daje jednu novu dimenziju i kaže, ova čaša blagoslova je sada čaša moje krvi, a ovaj hljeb je moje tijelo. I poziva, uzmite, jedite od njega svi i pijte iz nje svi i sve čaše i ovo činite u moj spomen. Jer kad god jedete ovaj hljeb i čašu moju i ovu pijete, smrt moju objavljujete i vaskrsenje moje ispovedate. Crkva prvih vjekova živi na tom Hristovom, na tim Hristovim riječima i na tom obećanju da će ponovo doći, da će uspostaviti carstvo Izraeljevo. I oni kad se okupljaju na svetu Eukaristiju, oni samo to iščekuju, da Hristos ponovo dođe. I to je ono što ne treba samo oni da iščekuju, nego što zaista i mi moramo stalno u sebi da obnavljamo, da obavljamo najprije tu vjeru da će on ponovo doći, a onda i to osjećanje čežnje, ljubavi, traženja da dođe Gospod i da se završi ovaj svijet, da se uspostavi to carstvo Izraeljevo ili carstvo nebesko ili to večno carstvo. Mi danas imamo jednu stravičnu stvar koju često ponavljamo, bit će smak svijeta. Neće biti smak svijeta, nego će biti ispunjenje cijeloga svijeta. Biće ispunjenje i konačno krunisanje svega onoga što se do sad dešavalo. I zato kršćani imaju uvek tu čežnju da će Hristos ponovo doći i da će ponovo i da će se konačno uspostaviti nebesko carstvo. Ovo sve govorim zato i sad se pitam te vjerovatno gdje je ovdje tema posta, zato što je ovo prevashodno važno, da smo mi djeca crkve i da se ta crkva projavljuje uvek na našim eukaristijskim, liturgijskim, nedeljnim sabranjima. I da to nije neka tako beznačajna stvar. Ne, to je suštinska stvar. Mi time što nedeljom dolazimo u crkvu, što se sabiramo tu i što se pričešćujemo tijelom i krvlju, mi slušamo evanđelsku zapovijest i mi zaista pokazujemo i svaki put potvrđujemo da smo djeca Božja i da smo djeca crkve Božje. Na taj način. I sve nas, kaže sveti Vasilije, evo i to čitamo u ove dane, u njegovoj liturgiji, a sve nas koji su od jednog hljeba i jedne krvi pričešćemo, da sjediniš jedne sa drugima u jedinstvo Duha Svetoga. Dakle, to pričešće nije samo moj odnos sa Bogom, pa ja dobijem nekakav poseban dar od njega. Ne, to pričešće ujedinjuje i nas međusobno i zajednicu. I zato smo odgovorni pred pričešćem. Da pričešćući se mi pokazujemo ne samo da smo u zajednici sa Bogom, da smo u zajednici jedni sa drugima. I zato nemamo pravo da s tim kalkulišemo, da kažemo ja danas sam grešan, ne mogu da se pričestim. Kako ne može se pričestiti, šta si onda? Šta ćeš tu? Kako možeš da odbacuješ dar koji ti Bog daje? Kako si neodgovoran, ne samo prema Bogu, nego i prema svome bratu i sestri, onome koji tu s tobom stoje. Mi smo svi pozvani na trpezu Gospodnju i na gozbu Jagančevu, kako se to kaže u molitvama. Dakle, time što učestvujemo u svetoj liturgiji, mi učestvujemo u životu crkve i time i na taj način ispovedamo da smo ti hrišćani koji vjeruju u Hristovu obećanje. Vreme posta je jedno blagosloveno vreme od crkve koje nas još više postiče na to da svoj život upravljamo saobrazno ovoj našoj vjeri. Međutim, ako otvorimo opet Sveto pismo i ako opet se bavimo evanđeljem, evanđeljskim svjedočanstvom, onda ćemo da vidimo jednu interesantnu stvar, da Hristos o njegovom postu, na koji ćemo, kad govorimo i kad pravimo teorije o tome zašto je post važan, uvijek ćemo reći da je Hristos postio 40 dana u pustinji. To istina piše u Svetom pismu, piše kod sva tri sinoptičara, znači kod Mateja, Marka i Luke, uvek posle one tri povesti o Hristovom krštenju, a Hristos se krštava kod Jovana, a Jovan pripada posebnoj zajednici jevrejskoj, posebnih pustinjaka, i Jovan provodi vrijeme u postu, pa onda taj post, dakle, nije hrišćanski fenomen, nego postoji i u religiji Starog Zaveta, postoji i u drugim religijama, i danas postoji u nehrišćanskim religijama, također postoje razni oblici posta. Dakle, post nije nešto što je hrišćanska novina. Dakle, Hristos odlazi u pustinju, tamo se krštava od Jovana i u Evanđelju nalazimo da on nakon tog svog krštenja odlazi u pustinju i da ga tamo đavo kuša. Kod Mateja i Luke kaže da on tamo posti, Marko čak i ne pominje ovaj post. Ali, naravno, Hristos posti tako što 40 dana nije ništa jeo i pio. I onda ga đavo kuša, najprije iskušenjem hleba, pa onda iskušenjem vlasti. I tako dalje. Dakle, ali on to, mi nemamo neko svjedočanstvo da je on to radio svaki put, nego je to uradio tada. Njega pitaju Jovanovi učenici, kaže, evo, mi postimo, zašto tvoji učenici ne poste? Znači da nisu oni baš nešto postim, i onda Hristos kaže, neće oni, ne mogu oni postiti dok je svadba u toku i dok je ženik sa njima. Kad se bude ženik uzeo od njih, ta će postiti i oni, misleći na nas. Ne samo na apostole, nego na sve nas. Onda, kad govori o postu, govori o tome, uvek ga stavlja u kontekst milostinje i molitve. Dakle, opet kod Mateja i Marka imamo to da on, kad govori o postu, najprije govori kako da se čini milostinja, znači odnos prema drugom čovjeku, kako da se molimo, pa kaže ti kad se molim, i za milostinju kaže kad daješ nekome nešto, nemoj da se to vidi, neka ne zna desnica šta čini levica, kad kaže kad se moliš, nemoj da radite to ko što rade fariseji, licemeri i književnici, da stojite po ulicama, da vas vide da se molite, zatvori se u klijet srca svoga i u svoju sobu, otac tvoj koji vidi tajnu, uzvratit će ti javno. Pa onda govori kako da se molite, a molite se ovako, pa izgovara Oče naš, pa onda kaže oprostite drugima, jer ako ne oprostiš ne možeš da tražiš oproštaj, i onda govori i o postu. Dakle, post jasno pretpostavlja kao nešto što će sigurno biti kategorija u kojoj hrišćani treba da se po kojoj treba da se vladaju. Ali kaže također i taj odjeljak iz Evanđelja čitamo u nedjelju pred sami post na Bijele poklade, Evanđelje koje jasno, nedvosmisleno kaže šta. A ti kad postiš, nemoj da si sumornog lica. Zašto? Zato što su Jevreji, kada su uzimali na sebe podvijek posta, oblačeni su kostret, pustili kosu i brade da im začupave, namazani lice da izgleda sumorno i imali te vidljive prave posta. On kaže potpuno drugu stvarnost. Nemoj da se vidi da postiš. Ti namaži lice svoje unjem, neka kosu svoje unjem, neka lice tvoje svjetlo bude. Šta hoće da kaže? Budi potpuno normalan, čak budi ljepši nego što je to uobičajeno. Potrudi se na tvom fizičkom izgledu. Nemoj da vide ljudi kako postiš. I onda ga jasno stavlja u kategoriju dijela pobožnosti. A to su molitva, milostinja, odnos prema drugome čovjeku, tu spada i post. U kategoriju onoga o čemu ne treba trubiti i pričati. Ne treba se time hvaliti. Ne treba od toga praviti posebnu neku ideologiju i kamoli filozofiju. Zato što je post tvoj podvig koji treba da ostane tajno između tebe i Boga kome to činiš. Kao što dakle sve što činimo treba da ostane tajno i ne treba da koristi za neku samoreklamu ili posticaj svoje gordosti i sujete. U formiranju crkve, dakle, stvorilo se, u prvo vrijeme nije postojalo čak ni praznika kao što danas imamo, pa nije ni moglo da postoji tako koncipiran post kao što je to danas. Slavila se nedjelja zato što su se tad hrišćani sabirali na Eukaristiju i ta nedjelja je bila spomen na Vaskrsenje Hristovo. Dakle, Vaskrsenje se slavilo svake nedjelje jednom sedmično i mi naravno i danas to tako radimo. A onda već krajem prvog vijeka i početkom drugog ustanovilo se da se Paska, da se Vaskrs slavi jednom godišnje. I to je bio prvi gospodnji praznik koji se praznovao, to je bila ta Paska. Pred Pasku se onda uvelo vrlo brzo da se posti najprije nekoliko dana, pa 7 dana, a onda je crkva ustanovila svetu četrdesetnicu, odnosno 40 dana po tome kako je Hristos postio u pustinji. I onda se formirao taj odnos prema postu kakav je on danas. Naravno, mi danas ne govorimo o tom protiv posta, nego govorimo o tome da hoćemo da zajednički evo razmislimo o suštini posta i kako to on utiče na obnovu našeg života, kako smo posvetili ovu našu temu. Dakle, crkva je ustanovila vremena za postove. Najprije ovaj vaskršnji post i on se zaista po svemu razlikuje i od onih drugih postova koje postimo u toku godine. Prvo vrijeme postaje vrijeme proleća, vrijeme nove sezone, obnove, kada se priroda obnavlja i onda nekako saobrazno tome i mi obnavljamo svoju prirodu ljudsku i svoj duh i svoje tijelo. I post zaista nije samo duhovna kategorija, nego on podrazumeva nejedenje. I evo kažem, to smo i pročitali, da Hristos nije jeo. Da oni koji su postili nisu jeli. Da post podrazumeva izvesnu vrstu gladovanja, odricanja od hrane i odricanja od tjelesnih potreba, tjelesnih željenja, svođenja na neku manju mjeru. Dakle, jedan period kada mi kroz to odricanje želimo da pokažemo da najprije, ne da samo pokažemo, nego da sebe stavimo u tu kategoriju ljudi koji iz ljubavi prema Bogu, iz poslušnosti prema njemu žele da učine jedan korak neke male žrtve za koju Bog daruje svojim bogatim darovima. I zato postimo time što se održavamo od hrane. Hrišćani su postili tako što nisu jeli. Pa se onda to, i dugo je bila i tu polemika šta je to posno, šta nije posno. Neki su jeli čak i jaja i mlijeko, pa se onda kasnije i izdefinisamo ovo što mi danas podrazumevamo pod pravoslavnim postom, to da ne jedemo meso i životinjske proizvode, ali svakako da to nije jedino mjerilo. Dakle, onaj ko posti, on se zaista treba da odruče od hrane. Na način kako to njemu i njegovom biću, pa čak i njegovom organizmu odgovara i šta je to što je napor koji svako od nas može da učini. Nije to za svakoga isto. Nije isto nekome nesti ili onome što je meni malo, nekome je mnogo i tako dalje. Dakle, tu čovjek treba da bude vrlo, vrlo odgovoran pred samim sobom i da kaže da ja želim da učim napor, želim da napravim jedan podvig. Ali taj podvig treba da dobro rasudi o čemu se tu, šta je to što je najbolje za njega. Mi smo danas od našeg posta napravili to da stalno pričamo i čitamo deklaracije i kažemo šta je to što, da li je taj tekst postan, da li on se drži, može da se drži, kako ste vi rekli, tragove mlijeka ili ne znam. I svodimo se, da ne jedemo, da onda kažem ja postim na vodi, i ni prva tri dana ne jedemo ništa, ili prvi sedam dana postimo na vodi, ni ceo post postimo na vodi. Sveli smo na to da smo se vratili, ne samo onaj starozavetni mentalitet da vide ljudi kako postimo, nego smo čak od toga počeli o tome da pričamo i da pravimo čitavu jednu bespotrebnu priču, a zaboravljamo ono što je, što post jeste. Ne zaboravljamo, kao da ne čujemo, kao da nismo čitali to evanđelje, kao da ga nismo slušali u nedjelju kad počinje post. Pa nemoj da se time bavimo, nemoj da se toliko projavljuje ta drugorazredna stvar posta. Post je povezan sa milostinjom. Post je uvijek povezan sa milostinjom. I evo, kad pročitajte u evanđelju, prvo se govori o milostinji. Dakle, ako ja nešto ne jedem, onda ću to što ne jedem da dam nekome ko je potrebit, ko nema. Ako sam se nečega odrekao, gdje to ostaje? Znači, to treba da nađe svog konačnog korisnika. Dakle, ajmo da to naše nejedenje, to naše uzdržanje, to što smo odlučili da jedemo manje, ili ne znam ja već kako smo odlučili da ćemo postiti, da to i tekako bude povezano sa drugim čovjekom i sa onim koji nema. Ja sam tu u Mostaru kod nas vidio da kad počne katolički post, da oni u velikim marketima ostavljaju kolica i korpe za ljude koji kad prave velike nabavke u tim marketima, ostavljaju deo od toga što su kupili za siromašne. Muslimani kad poste, oni također imaju mi moramo da imamo respekt prema njima i veliko poštovanje prema načinu kako oni poste. Oni poste onako kako su hrišćani na početku postili, da ništa nisu jeli do zalaska sunca. I oni također, njihov taj post, kad počne ramazanski, oni poste tako da ne jedu ništa, a u čemu se posle sastoji njihovo, kad bude iftar, kad počne da jedu, oni to čine zajedno, prave iftarske večere, dijele opet sa onima koji nemaju. I sve dobija jednu karakteristiku zajedništva. Mi smo naše manastir uveli da sredom uveče služimo liturgiju predosjećenih darova i da nakon te liturgije svi zajedno sedimo i jedemo, večeramo, i to večeramo i mi nešto spremimo, ljudi nešto donesu. I to budu zaista jako lijepi ovako susreti gdje se pokazuje to prvo zajedništvo, a onda drugo da taj post ne može da bude samo stvar opet koja nema refleksiju na drugog čovjeka. Ništa u evanđelju, ništa nije vezano, nema samo horizontalno. Zato mi je jako tužno kad govorimo naše monaštvo je kontemplativno. Mi se bavimo samo molitvom. Mi pravoslavni služimo samo liturgiju. U evanđelju to tako ne piše. To nije hrišćanski. Ne možeš ti nikad da budeš samo, da uspostavljaš odnos sa Bogom, a da nemaš odnos sa drugim čovjekom. Uvijek kroz drugog čovjeka mi poznajemo Boga. A tako je Bog i na kraju postao blizak nama što je postao čovjek. Nismo mi mogli da ga vidimo, ni da ga osjetimo, ni da ga spoznamo, ni da ga zavolimo, da je ostao taj neki transcendentni Bog kome ne možeš prići. Svi bi bili danje robovi i sluge, bojali bi da se, ali ne bi imali sa njim kontakt. I na kraju, kako nas je neko doveo u crkvu? Nego tako što je uvek trebao da posvjedoči neki drugi čovjek. Dakle, nije Bog nikome od nas došao u snu ili nas kucnuo u rebro, nego je došao neki naš brat, neki naš, neko ko nam je rekao, ajde sa mnom ili idi tamo, ajmo da te vodim u crkvu, da ti pokažem da postoji to mjesto spasenja. Evo, skoro smo to evanđelje bilo pre 2-3 nedelje, kad Filip nalazi Natanaela i kaže, našao sam izbavitelja, našao sam Mesiju, a njemu je rekao Andrija, Andrija je rekao njegov brat Petar, a Petar je rekao Jovan Krstitelj, pa Filip sad ide kod Natanaela pa kaže, našao sam spasitelja, on kaže, može iz Nazareta, gdje on u Nazaretu, može iz Nazareta, šta dobro biti, on kaže, pa dođi i vidi. I onda i Natanael ima susret sa Hristom, ali i njemu je neko trebao da posvjedoči. Dakle, nema nijedne stvari o kojoj možemo da govorimo, a da se tiče hrišćanskog života, da može da bude tako izdvojena izvan zajednice i bez empatije, bez osjećanja, u stvari bez ljubavi prema drugom čovjeku, prema čovjeku koji pati, koji nema, prema čovjeku koji ima potrebu za pomoć. Hrišćanstvo uvek ima tu horizontalnu i vertikalnu i evanđelje samo o tome svedoči. Ne svedoči ni o kakvoj individualnoj i ličnoj molitvi i ličnom usavršavanju, samo na toj relaciji ja i Bog. Vrijeme posta, dakle, je vrijeme kada mi pokušavamo da činimo podvig uzdržanja, ali koji će nas neminovno voditi razvijanju ljubavi i osjećanja prema drugom čovjeku i preispitivanja sebe. Dakle, u toku posta, zašto postimo, zašto se mučimo, zašto ne jedemo kad volimo ili ne pijemo koliko bi voljeli da pijemo? Zato što hoćemo malo da kažemo sebi, svojoj prirodi, svojim strastima, nagonima koje svako od nas ima, da ne mogu oni da budu baš ti koji će nas voditi i raditi samo što hoće, da mi hoćemo da budemo bolji, da hoćemo da budemo ti koji će ipak ostaviti neke više ciljeve, da u to vrijeme preispitujemo svoju savjest, da vidimo šta smo pogriješili, da se ispravljamo, da se ispovedamo, da to ispovedanje ne bude opet isto puka formalnost. Znači, možemo mi da se ispovedamo stalno, ali da to ispovedanje bude korisno, da ja ispovedajući svoje grijehe dobijem od tebe kao svog brata savjet kako da izađem iz toga i da mi ti poneseš dio toga. Dakle, nije samo ni ta ispovest magijska radna pa će neko doći razmišljati te od onoga što si učinio. To je najlakša stvar. I danas smo to čitali, šta je lakše? Reći, prašli se greši, resini, ustani i hodi. Nama je treba neko da nam kaže ustani i hodi, da mi pokaže kako, da mi pomogne na kraju krajeva da se izborim sam sa sobom, neko ko to također isto preživljava. Vrijeme postaje, dakle, blagosloveno vrijeme. Jako blagosloveno vrijeme koje nas vraća u crkvu. Vrijeme koje nas vraća u to da smo mi, iako recimo u toku vaskršnjeg posta nema liturgije osim subote i nedelje, i na taj način kao da je crkva stavljena malo u kao da se raspustila, kao da se raspušta svakih tih 7 dana, ali time što nemamo baš u noću bogosluženja, nam pokazuje da mi to želimo, da to iščekujemo, da nam je to jako bitno. I zato recimo u vrijeme posta, i to je paradoksalno i potpuno nam govori jednu drugu stvarnost, dakle, nije post taj koji nas priprema za sveto kričešće, ne, nego nas kričešće održava u postu. Jedino u vaskršnjem postu imamo dvije liturgije predosećenih darova u sred sedmice, pošto nemamo liturgije evharističkog sabranja, onda nam je oci crkve su ostavili da se ukrepnjujemo svetim darovima koji su osvećeni u nedjelju prije. I mi se sad pričešćujemo više nego u obične dane. Dakle, pričešće nas, a samim tim, dakle, Hristos i njegova milost i njegova dobrota nas ukrepnju da izdržimo podvig posta. Ni to mi ne bismo baš mogli tako sami, jedni bez drugih i bez pomoći Božje. Tako da, evo, ovo su samo neke stvari, mislim da nas na vrijeme već curi. Stvari, dakle, koje ja, o kojima volim da razmišljam i prosto i od vas isto to očekujem, ne da sada vama nešto želim da kažem novo, prosto vi ste ljudi koji to znate i koji to živite i osjećate, ali mislim da je jako potrebno da o tome razmišljamo, da su to stvari koje su suštinske, da su to stvari koje su jako bitne i da o ovim temama moramo da razmišljamo, da se savjetujemo jedni sa drugima i da nekako sami to u sebi preživljavamo i da tražimo odgovor. Odgovor ćemo za sve naći zaista u Evanđelju. Evanđelje je nevjerovatna knjiga, nevjerovatno svjedočanstvo Božje dobroti i ljubavi. To Evanđelje se nekako čudesno čita na svakoj liturgiji. I svaki put kad ga čitamo, kao da čujemo nešto novo, zato što je to riječ Božja koja se svaki put iznova objavljuje, blagovijesti, upućuje sad nama koji smo tu sabrani. I onda prosto tu nema neke dileme da mi kao ljudi možemo zapasti u neko stanje iz koga nema rješenja ili da nas može i naše slabosti, gresi i ne znam ja već naša limitiranost naše prirode dovesti u to da nemamo načina da iz toga izađemo. Evanđelje i crkva su nam najveća uteha da zaista možemo da izađemo iz svega i da nađemo rješenje. Ono neće biti lako i neće biti odmah i neće biti jednostavno. Očekuje od nas neprestanu borbu i saradnju sa Bogom, ali s druge strane jako olakšava život. Zamislite kako je živjeti bez toga i zamislite kako je živjeti bez te nade i bez te vjere da Carstvo Nebesko će doći i da se ono ostvaruje još ovdje. Nema većeg čuda. Mene ne fasciniraju čuda iseljenja i ne znam raznih nadprirodnih pojava. Mene uvijek fascinira čudo kako smo mi u crkvi jedno. Kako se mi u crkvi volimo i kako možemo da se volimo, da budemo bliski, a da smo potpuno rođeni u različitim kućama, u različitim krajevima, različito vaspitani, a da imamo takvo jedinstvo koje nemamo ni sa familijom, ni sa rodinom, ni sa kumovima, kako možemo da imamo sa ljudima koji su u crkvi, kako je to jedna zaista moćna, silna i snažna porodica koja postoji na ovom svijetu. Pa to je svjedočanstvo upravo tih Hristovih riječi. Evo, ja vas više neću zamarati.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje arhimandrita Danila Pavlovića, igumana manastira Žitomislić kod Mostara, na temu Veliki post, obnova čovjeka, koje je održao na drugu nedjelju časnog posta, pačistu nedjelju posvećenu svetom Grigoriju Palami, 10. marta 2017. godine u sabornom hramu svetog Jovana Vladimira u Baru. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.